Hoxe comezamos programa en Londres cunha das novidades que nos deixo o panorama internacional neste mes de xaneiro. Regreso da artista Georgina, a artista Georgian Vance, que presenta o pasado venres o seu segundo traballo, Seeking Thrills, así como se chama ese disco, composto por 15 cancións e que hoxe nos serve para dar voz a benvida a esta media hora de música. Que tal, como andades? Pois así coa forza da música de Xorxia, comezamos hoxe programa con este I Can't Wait, o seu novo traballo que está composto por nada menos que 15 cancións, se quedaba a coñecer xa o pasado venres, o día 10 de xaneiro, segundo da súa traxeitoria, Seeking Thrills, así como se chama este disco que nos leva ata os sons dos 80 e por iso precisamente decidiu gravalo dun xeito analóxico. Di que é un homenaxe ás pistas de baile. Moitos sons pop dos 80, pero tamén fusionados co techno e o house. Así o comprobaremos tamén ao final do programa porque recuperaremos outra das cancións que pertence a este traballo a continuación daquel disco homónimo de 2015 que lle abría as portas no ámbito internacional. E continuamos viaxando, neste caso, ato Líbano, concretamente ata Beirut, porque dalí son os nosos seguintes protagonistas. Dende o ano 2012 veñen presentándonos a súa música, sons que están mergullados na guerra de Siria e así o reflicten tamén nas súas letras. Veñen de presentar o seu segundo disco a comezos deste mes de xaneiro, día 3, eles son os Postcards e chamase The Good Soldier, un disco cheo de dream pop no cato paredes, temas como este Howling Season.
Thank you.
Tempada de caza, este Hunting Season que vimos de escoitar, é unha das cancións que atoparedes no segundo disco desta banda do Líbano, deste trío de Beirut, os podcasts que veñen de presentar o seu segundo traballo, un disco que chega logo daquel I Will Be in the Morning, cheo de Dream Pop, e que xa podedes escoitar o completo dende o pasado 3 de xaneiro. Polo que teremos que agardar aínda un pouquiño máis, e polo novo disco dos Wolf Parade, o trío canadense está dando a coñecer nestes días algún que outro adianto do que será o seu cuarto traballo, Think Mine, así como se vai chamar, o día 24 de xaneiro e a data que teñen fixada para a publicación deste disco, un traballo que é o segundo dende a reunión novamente da formación en 2017 e o primeiro que no que contan ademais con cambios na formación. Neste traballo que editan a través do selo Sub Pop reflexionan sobre o xeito no que está a mudar a nosa sociedade por ter moi preto, por estar moi pendentes das novas tecnoloxías, das redes sociais. Ese o enfoque que recollen neste disco é un bo exemplo. E Julian Take Your Man.
Yeah.
Levábamos 3 anos agardando por novo material desta banda, dos canadenses Wolf Parade, en daquel Cry, 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 pois agora xa ten continuación. Estes días xa estamos descubrindo algúns detalles dese Thin Mind, así como se vai chamar o seu novo traballo, un disco que van publicar o día 24 a través do selo Sub Pop, e como dicíamos, reflexionando sobre as redes sociais, sobre a nosa vinculación cos teléfonos móviles, coas novas tecnoloxías. Pero agora xa cambiamos de estilo e facemos para achegarnos ao Reino Unido, concretamente para falar do ex-líder dos The Smiths, de Morrissey, porque nestes días tamén está adiantando xa o seu novo material. Iso sí, tenemos que agardar por el ata o 13 de marzo. Será o 13º dos seus discos, un traballo composto por 11 cancións e que vai recoller a través do título de I Am Not a Dog on a Chain. Hoxe comezamos a descubrir ese traballo con este Bobby. Don't you think they know?
Whenever you sing.
un disco grabado a medio camino entre Francia y California, así como regresa Morrissey, o líder de la banda de Smith, presentando este nuevo traballo que vai publicar o día 13 de marzo, 13º, xa da súa traxeitoria, o primeiro disco con cancións inéditas de aquela producción de 2017 chamada Low in the High School, ainda que iso si lembramos que pasado ano publicaba tamén un disco de versións chamado California Song. Agora, o que está dando a coñecer este traballo, 11 cancións que foron producidas por Joey Ciccarelli, o cuarto disco que produce Joey Ciccarelli, di, segundo o productor, que o máis atrevido e aventureiro ata o momento do artista. Teremos que agardar ata ese mes de marzo para comprobalo, para poder escoitalo o completo. Pero agora xa cambiamos de estilo. Continuamos nos Estados Unidos, concretamente en Atlanta, para falar do quinteto Black Lips, que tamén van presentar novo material dentro de moi pouquiño. Neste caso será este mesmo mes de xaneiro, día 24, publican Singing a World That's Falling Apart, así como se vai chamar o seu noveno disco, composto por 12 cancións, no que atoparedes temas como este. Asked him if he'd join him on the road. Run the fire station. Pois xa ve deseos de forza chegan os Black Lips dende Atlanta con este quinteto estadounidense, aquí neste caso facendo unha homenaxe ao country no seu novo traballo, que vai chegar o día 24 de xaneiro con 12 cancións, noveno xa da súa traxectoria, e que ademais pois estaban preparando dende a finalización da xira do seu último disco de 2017, aquel Satan's Graffiti or Good's Art. Deles continuaremos xa falando nas vindeiras semanas, pero agora achegámonos a música dos Off Montreal, porque ao longo desta semana estamos percorrendo o regreso da banda estadounidense, a banda liderada por Kevin Barnes, que está dando a coñecer ese disco que van publicar precisamente este mesmo venres, o día 17 de xaneiro, Saben a Your Fan, un traballo grabado na propia casa onde o líder da formación en Xeorxa, e o resultado desas grabacións foron 10 cancións, 16º disco producido por Barnes, no que a psicodelia, a new wave, o glam e o dance pop están presentes nesas 10 cancións.
Tonight.
Pois xa vides de escoitar esa recomendación desta mesma semana, banda estadounidense que regresa con este novo traballo, levamos xa agardando 2 anos por este material, que, como dicíamos, foi grabado na propia casa do líder da formación en Xeorxa. Pero agora xa é tempo de despedirnos, e facémolo precisamente en Londres, con esa artista inglesa chamada Georgina Barnes, porque tamén ten xa listo o seu novo material e o segundo da súa traxectoria. E nestes días estamos percorrendo ese Seeking Thrills que publicaba o pasado 10 de xaneiro. Sons dos 80, fusionados, iso sí, co tecno e o house. Un homenaxe di ela mesma as pistas de baile. En total, 15 cancións que hoxe comezamos a percorrer e coas que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada. Lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, agardando vos a iso da 1 e as 5 e cuarto.
Something I desire.